Jeg er ikke på noen måte tuppet ut av brakka her. Jeg kommer tilbake på mandag. Jeg kommer tilbake på neste kamp. Jeg har fått noen utrolig emosjonelle og profesjonelle relasjoner i hele klubben.
Altså, som jeg sa da Kåre ble sparket i fjor, som jeg sa da Rosenborg har tapt for Molde i vår, på ekstraordinære dager, så må vi gjøre litt ekstraordinære ting i denne podcasten. Så i dag er det null punktfestefaktor, null tull og fjas, heller ingen Petter Rasmus, ettersom han er bortreist. Men du er her, kjerneleder Espen Viken, og for dem som ikke da forstod det, det var altså Stig, Inge, Bjørneby vi hørte helt først der. Hva var det vi fikk servert i går, Espen?
I går fikk vi servert en avgang fra en av Rosenborgerne som var inne i sin femte sesong.
Ja.
Som sportslig leder i en klubb som har store utfordringer sportslig. Og han sa det her ville han ikke være med på lenger, og takket for seg på en måte som virkelig Rosenborg kan være stolt av.
Ja. For Birger, du var jo der. Birger Løfald, kommentator i Adressa, for den som ikke skulle forstå det. Du var til stede på pressekonferansen i går. Hva, hvordan opplevde du det?
Jeg er enig med Espen der. Og, det her var en verdig måte å ta avsked med en Rosenborg-leder på. Til forskjell fra mange prosesser de siste årene under sittende styret. Og det ble jo sagt at det her var udramatisk, og at det var enighet om det. Og at det var enighet om det, det er det vel liten tvil om. Og så er jo hva som var årsaken til det, det har kanskje ikke kommet frem, og det kan jo hende, det kommer mer frem om etter hvert.
Ok, denne uka har vi også fått servert to store snakkiser, som rett og slett blir denne podcasten. Som sagt, da, Petter er på, han driver og jakter elg, tror jeg, i en skog eller annet, har jo ferie, og jeg og Petter har jo ofte vært borte når det har kokt på brakka, og nå var jo jeg faktisk på jobb da det skjedde den gangen her, det er unntakstilstand. Men det handler om Stig Inge Bjørneby, og vi skal innom blussaken som ble snakkisen etter kampen mot Bodølum sist. Men altså, onsdagen offentliggjorde altså Bjørneby at han trekker seg på dagen som sportsleder i Rosenborg. Han ble ansatt 6. mars 2015 på et 6 år åremål som sportsleder, og hadde da kontrakt i mars 2021. Han er ikke her i dag. Vi inviterte Tove Mo Dyrøy med hit i dag. Hun hadde ikke tid, det er til å forstå. Men bunnlinjen her da, folkens, er at Stig Inge har bidratt til 4 seriegull og 3 cupgull vel som sportsleder. Flere høster i Europa-ligaen, og så har det vært noen saker som er ulma i tillegg. Og det er jo Dubai-saken hvor dere var hardt på Espen i sin tid. Det stemmer det?
Ja da. Stig er jo en fotballmann som har med seg mange kulturer. Vi liker jo å tenke at han er rosenborger i bunn, men det er klart han er jo påvirket gjennom det lange fotballlivet sitt, så han har nok også noen preferanser i forhold til å gjøre laget best mulig, som har påvirket han hjemme på en måte som vi har reagert på.
Der satt dere hvertfall ned foten. Så har vi jo kjernesaken, vi skal snakke om alt det her, hvor dere rett og slett ønsket han ut, i hvert fall som gruppe. Vi har Karam-saken som kom ut onsdag kveld, altså denne dobbeltspillersaken, 14 timer før Bjørneby gjorde offentlig at han ville trekke seg. Og det var tre, og så har vi selvfølgelig Bentner-saken i tillegg, som vi har snakket om i huet og ræva i denne podcasten, for å bruke et litt folkelig begrep på det da, men jeg spør deg først, Espen. Stig Inges avtrykk i Rosenborg, hvordan er det?
Nei, vet du, han er jo en særdeles godt likt mann.
Ja.
Så det er jo veldig sikkert at han har bidratt på utrolig mange positive måter i Rosenborg. Så er jo det som vi kanskje har hengt oss opp i, som vi kanskje ikke, som jeg i hvert fall, kanskje ikke er helt sikker på at vi kan plassere i Stig Inge sin binge. Det er jo den sportslige utviklingen som har skjedd. Altså det som en Birger var litt inn på i den her kronikken sin om den toppidrettskulturen.
Som så på trykk i Adressa ja, i dag til torsdag.
Når Stig er sportslig leder og egentlig styrets mann inn i det sportslige, hvorfor har vi hatt den utviklingen vi har hatt de siste årene? Hvorfor har pilen gått gæren vei? Hvorfor og Horneland kjører på med Guts igjen. Det er en del sånne problemstillinger som ligger der, ja. Som vi aldri kommer til å få noe svar på, men som kanskje har hengt, og som kanskje har hengt tyngre og tyngre i trærne.
særdeles godt likt jo det du sier som den sportslige bygger. Hva slags avtrykk som du har jobbet som kommentator nå I flere år I adressa, I hvert fall de siste årene, Stig Inge, hva har du å si til det avtrykket han har lagt etter seg? Og så må jeg si en ting, jeg sa at han hadde trekt seg på onsdag, selvfølgelig det torsdag.
Stig Inge Bjørnebø var sentral I gjenreisingen av Rosenborg da han kom til klubben I lag med Kåre Ingebrigtsen kanskje allmest, men også Ivar Koteng og Tomo Dyrhaug, det var dem som var I bresjen for å løfte Rosenborg opp til å bli landets klart beste fotballklubb, klart mest ressurssterke fotballklubb og de var også I stand til å få tilbake entusiasmen interessen og få publikum tilbake på Lerkendal. Og det her toppet seg I 2017 mener jeg da, høsten 2017 med triumfen over Ajax. Etter det så skjedde et eller annet, og der ser vi resultatet av tilgangs I år, da det har sviktet totalt på flere områder, ikke bare sportslig. Men vi ser også entusiasmen rundt klubben, det henger ihop det her. Og nå ikke økonomien helt sånn som den var, alt henger ihop. Og så det hvorfor det her skjedde, det jo ikke en falsitt på. Men det som skuffet meg mest, det jo den utviklingen som har skjedd I klubben sportslig. Det som har kommet fram rundt trening, treningsintensitet, toppidrettskultur. Og da Stig Inge Bjørnebø ble ansatt, så jo jeg på han som en garantist for at det her skal jo I hvert fall han holde tak I. Det han ikke klart, altså utviklingen gått nedover, og det det som skuffet meg mest, mye mer enn at Rosenborg ikke kom til Champions League I år, for det ville jo I så fall bare vært et resultat av positiv utvikling.
Så du mener at Bjørnebø har ansvar for å holde kulturen, altså toppidrettskulturen oppe, selv om han ikke hovedtrener?
Ja, fordi at han leder av sportslig avdeling, og han har stor innflytelse på spillelogistikk, kjøp og salg, hvilke typer som skal komme til klubben, og det jo de typene som I gruppa, som avgjør hvilke kulturen påvirket av lederen, selvsagt. Det her henger ihop, men her må Bjørnebø da, I lag med hovedtreneren og resten av sportslig apparatet, ta et ansvar, og han som sportslig leder må ta et stort ansvar for det.
Når det gjelder den her oppturen frem til 2017, så jeg utrolig enig I det. Men jeg tenker at det skjedde noe med Rosenborg da trenerteamet bestemte seg for å forsvare seg til Europa, når man røyk på Kypros og så at det her sprakk. Det skjedde noe med mentaliteten og tankegangen.
For da snakker du om høsten 2016, så han røkker mot Nicosia, sant?
Ja. Og så ser du det I 2017, ikke sant? For da ser du et lag som preget av en helt annen tenking, av en helt annen filosofi, et helt annet utgangspunkt, og da får du mye rart ut av det, som da blir veldig urosenborgsk. Da Kåre kom inn på Lerkendal, så var vi jo ganske spent på hvordan det var, men han satt jo altså æren tilbake I Rosenborg, og den måten han ola seg på, nå skal vi gå ut på for å jage 1-0, og når vi har fått 1-0 skal vi jage 2-0, og når vi har fått 2-0 skal vi jage 3-0. Altså det var liksom ingen begrensninger, og jeg tror det der entusiasmen og engasjementet rundt Rosenborg kanskje ligger for veldig, veldig mange. Det den her feelingen av at her vi ut på, fordi vi faktisk skal oppnå mer enn det folk tror vi klarer å oppnå. Og hvis du da begynner å forsvare deg til Europa, så ikke du der lenger.
Men da mener du at Bjørnebø hadde et ansvar for det der, for han var jo sikkert med på de møtene han også, som Kåre den gangen.
Altså Kåre og Rosenborg var jo uenige om hvem som var sjef.
Det husker så, vi fra en viss rettsaker
så,
da.
Så om nå Kåre eller Stig eller hvem nå var sjef der, det får jo dem finne ut av da, men det klart en Stig som sportslig leder som på vegne av styret har et strategisk ansvar for å planlegge fremover. Han må jo ha noen føringer og noen meninger og noen påvirkninger inn I de tenkingene. Jeg kan ikke se det på noen vis, så det klart at han er jo med og skal ha deler av æren for det som gikk bra, og så skal han ha deler av skylda et veldig dårlig ord, men han skal ha I hvert fall bli kreddet for at ikke alt gikk sånn som vi ønsket da.
Ja, og så det noe med det, Birger, at du veldig opptatt av, som sagt, toppidrettskultur og det sportslige. Han jo sportslig leder, så det jo, må jo være innenfor arbeidskravet. Vi har jo diskutert disse dagene, eller etter at Stig trakk seg, så begynner jo allerede å svirre ryktene om hvem som skal ta over, og hva Rosenborg skal gjøre. Men en sportsleder kjøper billig, selger dyrt, overskudd, hente gode spillere. Det har vært beskyldt for en spillergruppe som gammel og mett, sant, som ikke har blitt utskiftet. Og vi har gått gjennom lista, og han solgte Ole Selnes, Mitsjø og Svensson. Gode penger, 90 millioner antageligvis for de tre til sammen. Det jo spillere som Rosenborg har avlet selv, og som antageligvis Kåre var med og bidro til å få den til å bli så god den ble, fordi de fikk spillet i en gangen. Han skrev opp Birgit Meling, Adek Benro, Bentner selvsagt. Men hvem har han egentlig hentet billig og solgt dyrt, lurer jeg litt blant annet på da. Vi har Jakob Rasmussen, som nå ble solgt dyrt videre til, som fra Empoli og videre. Men han ble ikke solgt dyrt fra Rosenborg og ut. Og så har vi Gyskjær, som ble solgt for kanskje 20 mil i Tyskland, som hentet billig fra Haugesund. Ellers er den lista ganske kort.
Ja, her har jo du fullstendig oversikt, og det jo sånn at de lokale talentene, de forsvann jo, de ble for gode for Rosenborg, og der kom de jo inn peng. Og så kan en diskutere alt og frem hvor bra økonomisk Bjørneby har gjort det på spillelogistikk. Det er jo kanskje enda mer interessant hvordan tropp han har i lag med hovedtreneren selvsagt, har fått satt sammen og hvordan tropp som på Lerkendal i dag, for har de hatt en tropp der som har kvalifisert seg til Europa League, gjort det godt der, kanskje til Champions League også, så er det jo ikke nødvendig at de skal gå i pluss på kjøpsalg, selv om det...
Ja, for da kommer pengene inn, eller sånt.
Ja, men, det, men altså, har Rosenborg kommet til Champions League, gjort det bra, ikke sant? Da hadde jo gått i kjempepluss, for alle spillere har vært attraktive, så det henger jo også ihop da, men man må se det her litt i sammenheng.
Men hva synes du, Espen, om det som da går rett inn i Bjørnebys, og det handler om spillelogistikk, spiller inn, spiller ut, og hvordan vurderer supporteren da, som ønsker 2-0, 3-0, hvordan vurderer dere den jobben?
Nei, den synes vi ikke har vært bra nok. Vi synes vi har fått inn en del spillere som vi aldri burde hatt, og så synes vi ikke har fått inn noen spillere som vi virkelig burde hatt. Men jeg har ikke noe trua på at om du har spilt FIFA i 10 år, at du er i stand til å drifte spillelogistikken i Rosenborg anno 2017-2019. For dette er ikke noe enkel sak.
Nei.
Men den måten man har løst det på har ikke vært optimal, og flere andre klubber i Eliteserien har jo vist at de har vært dyktigere på den også. Så det er jo et
hvem da?
Det er jo en indikasjon på at hvem, vi ikke...
Hvem? Du er ikke interessert
til
å snakke
om
det?
Nei, jeg er ikke så interessert til å snakke om andre. Jeg synes vi kan snakke om oss selv.
Det har du lært av Rosenborg, eller at du ikke snakke om andre med Rosenborg?
Eller de har lært av... Ja, hvem som vet. Det er interessant.
Nei, men du mener at andre klubber i Rosenborg har vært smartere på overgangsmarkedet de siste årene enn Rosenborg da?
Ja, det er noe med å lykkes, og så er det noe med hvordan lykkes. Når jeg spør Rosenborg, hvilken dialog har dere med de Rosenborgerne som er i utlandet nå, som kanskje er på tur hjem igjen, så får jeg vel kanskje inntrykk av at de har ikke en god nok dialog med dem.
Nei.
De har ikke på en måte noe felles rådslagning med dem, og da blir avstanden litt større enn den burde ha vært, og det synes ikke jeg er nødvendig. Det betyr ikke at man skal henge som en kåt bikkje rundt halsen på dem og gnæg på dem, men man må ha en så god dialog at de kjenner at det er en reell mulighet, og ja, at de kjenner at de blir sett. Det tror jeg er noe av det aller viktigste fotballspillere, de trenger det.
Eger?
Ja, Espen sa jo litt her om endring i filosofi i kamper i Europa. Det med filosofi rundt spillerekjøp, jeg tror vi må inn på det som skjedde rundt Bentner også, for jeg merket noe et skille der. Jeg tror det var et skille i... Altså, det skjedde noe med filosofien til Rosenborg. Ledelsen gikk bort fra det som tradisjonelt har vært suksessoppskrifter til Rosenborg. De gikk for å hente en stor stjerne,
ja,
som har gjort det bra i... Eller gjort det bra, det kan diskuteres det også, men i hvert fall har jeg et kjempehøyt makspotensial da. Hentet Niklas Bentner til Rosenborg i håp om at han skulle få karrieren på rett kjøl igjen. Og så ble det meste lagt opp rundt han,
ja,
og så skjer det hvordan det ble. Og det var jo ikke bare Bentner, det var flere eksempel som du har skrevet om blant annet, som ikke kom hit da, men som ledelsen jobbet med. Du,
Sanchez for eksempel, som var i Bayern München på den tiden og måtte lånes ut for å komme seg til VM, ja.
Og den tankegangen, den tror jeg bryter litt med det som har vært suksessoppskriften, som er jo suksessoppskriften hvis Rosenborg skal klare å lykkes bedre enn klubber i Europa som er mye mer penger enn dem. For det handler om å skape et kollektiv, og det handler om å bygge en toppidrettskultur, og det handler om å få dem som er i den gruppa her til å samhandle.
Så er det viktig som dere sier at det er et medansvar her, altså vi skal jo ikke henge alt det på Bjørneby, vi må henge alt på en trener som har en filosofi oppi der, hvordan det skal funke på banen, men
du, jeg tror adressa har mye å skylde for at det har blitt noe stabilt, bare sånn når vi er ute etter å henge ting på, ja, folk.
Da må du utdype det.
Nei. Jeg er kjernen. Jeg
snakker kun med om, følelser. Du snakker kun om Rosenborg, du.
Altså, adressa må gå.
Nei, men for vi skal straks gå til onsdagen, og vi skal ikke bruke lang tid på det, men jeg henger meg opp i det sportslige, fordi det er jo noen eksempler nå på spillere som for eksempel havna i Molde, som ikke har etablert det som blir stjerner i Molde, eller, men som en alder som gjør dem kanskje interessant for å utvikle seg videre, som jeg har hørt at Rosenborg har vurdert og ikke vært god nok for Rosenborg, og det kan godt en av Rosenborg har belegg for å si det ut fra makspotensial til Rosenborg, men det som Birger sier, fra å kanskje hente de der unge og bygge og utvikle dem, så har de nesten hentet etablerte stjerner som har vært i utlandet og kommet tilbake for å restarte karrieren, og det krever litt huet for å stå i det år etter år etter år. Nå har de klart det 3-4 år for all del, men vi har jo spurt en del av de veteranene til Rosenborg i år om hvor er dere like sultne i år som dere har vært tidligere, om at dere har vært med på det tidligere og tjent gode penger ute allerede. Har Rosenborg noe lære av Molde her, Viken?
Nei, det tror jeg ikke. Men det er noe jeg er kjent på her for 1,5 år siden. Og det var noen gamle Rosenborgere som kom etter et møte og sa at det er jo egentlig Ranheim som har blitt til Rosenborg nå. Den her ungdommelige kulturen, den her tydelige målsettinga, den her entusiasmen, det her engasjementet, det her tydelige folkene som ville og som pæsa, og som virkelig sto på for å oppnå målsettingene sine. Når Birger snakker om det å bygge lag, så tror jo jeg at det ikke bare handler om samhandling. Samhandling er jo kanskje det kritiske, men det handler jo om å bygge et lag som vil vinne sammen, nesten for enhver pris. Og det er klart at det er noe som har ridd meg som en mare siden 2000, det er jo at vi har hatt en del trenere som har kjørt på noe de kalt 100%-en. De har kjørt ganske stramme treningsregimer, passet på at spillerne ikke skulle bli overbelastet for å unngå å få skadet spillere.
Ja.
Og det er klart, når vi da får lag på Lerkendal, og vi møter lag borte som legger 110% i å slå Rosenborg, allerede der er vi 10% på etterskudd.
Ja.
Så den herre...
Så 100% er egentlig 90%?
100% holder litt i fotball, der hvor du er i en posisjon der alle vil slå deg, nesten for en mer pris. Så vi er nødt til å gire opp, men vi er nødt til å ha en gjeng som vil være med på kjøret. Vi er nødt til en gjeng som ligger våken om natta når de har tapt en kamp, som hater å tape den kampen, som egentlig strekker seg umåtelig etter å få til det. Og det er klart at når vi da har, la oss si at vi har spissa da, som burde ha justert litt på tenningsnivået sitt akkurat i det de avslutter, for de er gode avsluttere, men de har så høy tenning at de ikke får det når de ikke klarer å justere på sånne ting. Når det er så mange sånne småting som man ikke klarer å korrigere på, som egentlig er ganske normalt å oppleve i fotball, men som man ikke klarer, da blir det vanskelig å få det her laget til å være et lag som vi kjenner igjen som Rosenborg, som er så engasjert i det å vinne, at du ser på en måte formelig hvordan utviklingen flyter fremover.
Men Bjørneby sa jo det, Stig Inge sier jeg, Bjørneby, han sa jo det, Bigger, at et intervju jeg gjorde med i januar, at i Rosenborg skal det være så ubehagelig vær, at du hele tiden skal jage det neste, du skal aldri få se, eller få tid til å kikke deg bak skuldra. Det ble jo kanskje ikke helt sånn da, i år, i hvert fall ikke i år.
Nei, og det er ikke bare Dan har sagt det, han har sagt det hele veien. Og som spiller så var han jo det beste eksempelet i Drillo-tida på en som kom så langt som det var mulig ut fra forutsetningene sine. For Stig Inge Bjørneby var ikke det største fotballtalentet, men han var nå en av de mest markante på landslaget til Norge på hele 90-tallet, da vi var blant de... Ja, vi var jo fast i mesterskap. Og... Han har jo fortsatt på å formidle samme budskap nå når han har vært sportslig leder i Rosenborg, men det tyder jo på at han ikke har klart å få det over i praksis. Da. Og det er jo det som jeg opplever at er den største svikten.
Ja, for du hadde jo overskriftene i kommentaren som selvfølgelig kom i går på nett og på papir i dag på fredagen, så jeg ikke glemmer dagene her, for jeg roter fælt. Men så kommer vi til torsdagen, og det kan godt hende at folk synes at det er unødvendig å snakke så mye mer om det. Men når vi først sitter her, synes jeg vi skal ta noen minutter om det, for altså, det framstår for meg litt ullent om hva som egentlig er greia her i avgangen til Bjørnøy som skjer på en torsdag morgen. Han sier jo i presseseansen at han har tenkt på det siden Dinamo Zagreb-kampen i sommer og høst. Han sa at det var tydeligere i forrige uker at det var samtaler med ledelsen. Han klarte ikke helt å navne eller sette dagen, men det var i forrige uke. Så sier Hornland at han vet at Stig Inge har kjent på den stunden, men han fikk beskjed dagen før, altså på onsdagen, om at det kom til å komme en pressemelding på det. Og slik jeg forstår, så ble det også sendt ut en beskjed til Rosenborg ganske sent onsdag kveld, og da om at det kom til å komme en beskjed om dette på torsdag morgen. Så ble alt offentliggjort gjennom en pressekonferanse, som sikkert oppfattet som sutter av den som lytter på podcasten, men det var på 28 minutters varsel, og det betyr at for eksempel den som kommer fra Oslo sjanseløs på å rekke oppover. Det var ikke noe mulighet for å snakke med dem på egen hånd, for det var veldig dårlig tid, det var beskjeden som ble gitt. Og så får da Stig Inge til slutt et spørsmål fra vår kollega Christian Stendal om hvorfor han ikke fullfører sesongen, altså fire kamper før slutt. Hvorfor han gir seg liksom på dagen. Og da svarer Stig Inge at han ikke, rett og slett ikke har noe særlig så godt svar på det. Han vet ikke helt, det inntrykket som jeg så på TV. Birger, hva har egentlig skjedd der? Er det så enkelt som det framstår?
Det er jo sjelden det da, men det blir jo bare spekulasjoner så langt. Men jeg har litt samme følelsen nå som da Kåre Ingebrigtsen gikk. Det skjedde på en helt annen måte, men vi som vanket en del i miljøet og snakket med mye folk i og rundt klubben, vi har på følelsen av at her kommer til å skje noe i måneder, en uke før Ingebrigtsen fikk sparken. Den følelsen har jeg hatt den siste tida, kanskje siste halvåret, uten at det har vært skrevet mye om det, og det har ikke vært grunnlag for å lage noen saker på det, men jeg har hatt den følelsen. Det har ikke kommet sånne overraskelser hvis at Bjørneby skulle være ferdig i Rosenborg på en eller annen måte, og det henger jo også litt sammen med at kontrakten også gikk ut neste år.
Ja.
Bjørneby kunne ikke ha gått inn i neste sesong med det her uavklart, så det måtte komme en avklaring på det før sesongen uansett, men så er det litt som med Kåre. Det kom veldig fort, veldig brått. Jeg var i hvert fall ikke helt forberedt den dagen det kom, og sånn var det nå også. Det her kom veldig hastig, og måten det skjedde på virka veldig dramatisk, selv om det ikke ble fremstilt sånn. Så det har ligget litt i lufta, men samtidig skjer veldig fort.
Og så opplevde du det, Espen, altså, jeg må innrømme at det kom en beskjed 09.32 om det, og det kom litt sånn, tok oss litt off guard da.
Ja, men det tror ikke jeg noe på, at det tok dere off guard, men jeg tror at
altså,
dere
gjør
et ganske stort nummer ut av det, fordi dere har et så enormt behov for å spa og greve og leite og finne. Altså, jeg er så utrolig glad på Stig sine vegne, på Rosenborg sine vegne, og på alle oss som er glad i Rosenborg sine vegne, for at Stig har sluttet på en kjemperyddig måte, kjempesuverent, altså egentlig en forbilledlig måte å avslutte et samarbeid på. Stig er en Rosenborger. Han har begått så store bedrifter sammen med Rosenborg og i Rosenborg, og for Rosenborg, at vi kommer alltid til å være veldig takknemlige for det gode arbeidet han har gjort. Og så har vi vært kritisk til måten han som sportslig leder har ledet strategien for Rosenborg de siste årene, og det må vi også tåle, for det er jo en veldig utsatt jobb. Men halleluja til Rosenborg og Stig for den måten de avsluttet det her samarbeidet på. Det synes jeg var forbilledlig, og jeg synes det skal være det store fokuset.
Men er det da konspiratorisk? Nå hører jeg hva du sier, og det tror jeg, Birger, det var du enig i, du, at det var, når Stig Inge først sto der, så var det jo, han leverte ordentlig, han var ikke noe med det.
Kjempebra, og det er jo sånn det skal foregå, en sånn avgang.
Men nå kommer det jo da kommer journalistene i oss da ute, Espen, og det handler jo litt om hvordan vi oppfatter at Rosenborg står igjen etter det her, fordi at jeg snakket med en i dag som sier at jeg brukte ikke helt de ordene da, men i alle dager, altså når en person har bestemt seg, så er det ikke nytt å tvære ut ukesvis og ukevis, da blir jo nyheten sakte men sikkert lekket ut, og plutselig smeller en plass uansett, så jeg liker det å få revet plaster og bare ta det tvert det er bestemt, og det er nok et argument, men Rosenborg virket for meg, Tove svarte jo veldig ærlig åpen på det, vi har ikke satt i gang en eneste intern prosess på hva vi gjør videre, vi har ikke begynt å snakke om en etterfølger og sånne ting, og det virket som den var at den planleggingen skulle liksom begynne etter at Stig Inge den seansen var over, og hvis du har en sportsleder på oppsigelse, så er det litt sent, eller?
Men Rosenborg har noen grunnleggende verdier. Det ene er at klubben er veldig vant til å bli ledet av enkeltpersoner, tydelige enkeltpersoner. Det andre er at Rosenborg har hatt en nedskalering i måten de har jobbet på, som gjør at de fleste i organisasjonen har 1-1,5-2 jobber. Så det ligger på en måte i mønstret fra før. Så når Stig gir seg, så tror jeg ikke Rosenborg hadde latt den gitt seg hvis de ikke hadde tenkt at det her skal vi klare å få til. Det betyr ikke at man har startet en prosess for 3 måneder siden og har en mann klar som skal gå rett inn i en
rolle. Hadde ikke det vært lettest?
Nei, det hadde ikke skjedd. Fordi at hvis vi hadde syntes alle sammen at sportslig lederfunksjon i Rosenborg Ballklubb hadde vært en optimal stilling som virkelig hadde forløst en del potensialet, så har jeg vært enig med. Men jeg opplever ikke det sånn. Nei. Jeg har brukt ganske mye tid på etterspor, instrukser og arbeidsoppgaver, og jeg sliter litt med å få tak i org-kartet til Rosenborg på en skikkelig måte, fordi at i Rosenborg så har man egentlig et rettslig vedtak på at det er hovedtreneren som er sportslig ansvarlig i klubben. Det er han som er sjefen.
Ja.
Og så er spørsmålet da hvordan alle de andre sammenhengene skal være, og jeg synes jo vi så under Kåre og Erik de siste årene at den sportslige lederen som på en måte da skulle være styrets mann inn i det sportslige, det var litt uavklart hva rolle han hadde, og det var litt uavklart hvordan han på en måte fikk dokumentert det styret så på som en nedadgående trend.
Ja.
For jeg synes ikke vi har fått noe sånn god, vi har ikke fått noe godt tilsvar i etterkant på hva det var helt konkret som på en måte...
Så du etterspør egentlig, hva arbeidsinstruksen i sportsleder, og trenger vi den arbeidsinstruksen?
Nei, jeg lurer på hva rolle trenger vi? Hva er det vi ønsker å få løs? Hva er det hovedtreneren egentlig bør ha hovedansvar for? Hva er det akademidirektøren skal ansvare for, og hva rolle er det man skal ha i tillegg, og i så fall hva er det, hva kvaliteter må vedkommende ha, for at en av de tingene jeg synes er kjip å tenke på, det at fotball er det både en moderne utviklingsorientert kultur, der du har for eksempel unge nyutdannede trenere som går rett fra trenerakademi og rett inn på lag og gjør det brukbart i Bundesliga. Men så har du også den her gammeldagse kulturen med å være sjefen og sånn. Og i en sånn setting så blir jo spørsmålet, hvilke egenskaper skal vi ha? Og en av de viktigste egenskapene jeg tror, det er jo å ha trenere og ha ledere som er åpne nok til å klare å inkludere de ferdighetene du trenger. Altså hadde Kåre for eksempel etter 2016 klart å ansette en trener med en annen type kompetanse, så kunne det være at det løpet her har blitt annerledes. Men, men der var ikke han.
Nei. Men Birger, skjønner du hvor Espen vil her? Altså, for vi skal jo sette opp en liste over potensielle sportslige ledere etterpå. Betyr det at vi kan ikke bare sette strek over den lista, eller?
Nei, det blir snakket om her, det er jo det jeg synes er aller mest interessant i Rosenborg. Måten klubben er organisert på. Og jeg har leitet at jeg synes at Rosenborg nødvendigvis skulle ha hatt en sportslig leder klar umiddelbart. Stusset, og litt over at det ikke er en mer tydelig midlertidig løsning da, det blir ikke sagt noe om han eller hun har ansvaret frem til julen og sånn, men jeg tror ikke det er krise for klubben, det finnes kapasiteter der som klarer å lese det her frem til...
Det er jo et overgangsvindu som kommer i januar, og det er vinduet viktig da, for å si det forsiktig med tanke på den sesongen der.
Ja, for Eirik Hornland så er det jo helt vesentlig å lykkes i det vinduet, men Rosenborg må finne ut hvordan de skal være organisert, og en løsning er jo at Eirik Hornland får utvidet ansvar, at de ikke ansetter noen ny sportsjef, at han får enda større ansvar for spillelogistikk, for strategi, men det er jeg skeptisk til, hvis det er løsningen da, det er jo at klubben igjen, sånn som det var på 90-tallet og i mange år etterpå, gjør seg veldig avhengig av enkeltpersoner. De klarer ikke å skape en organisasjon som overlever hvis veldig sentrale personer som Eggen i sin tid forsvinner.
For greia er jo at vi har vært så avhengig av en eneste mann, ikke sant, i så lang tid, og det er jo kanskje litt av grunnlaget for den suksessen Rosenborg har. Så kan man jo diskutere side opp og side om det er Horneland som er riktig mann, og der tror jeg vi aldri blir enige.
Nei, den diskusjonen tar vi ikke så mye akkurat i dag. Men for vi skal komme til det, men jeg skal bare si en ting først da, for det her handler jo litt om, nå har du sagt at adressa er ødelagt for Rosenborg, Espen, i ditt, ja, var det spøk? Vi har jo ikke selv ironi her i adressa, så jeg vet ikke om det var spøk i gang, Espen. Nei,
dere er litt selv tydelig, det skal ikke gjøre meg også.
Nei, ja. Men fordi at jeg har jo fått en del spørsmål rundt den artikkelen som kom på trykk kvelden før Bjørneby offentliggjorde sin avgang, da, og det er jo den saken om, som vi kalte dobbeltspilleren, om Kian Karam. Jeg skal si to ord om den, for jeg har fått en del spørsmål om det. Det har jo sånn slik at jeg er en kollega i Svenske fotbollskanalen, altså det er TV4 i Sverige, vi har jobbet med den saken der i et års tid, helt siden Issa Mjebali ble signert i august i fjor. Så er det en humpe på veien i en sånn type sak, det kommer masse info inn, det faller av info ut. gjøres masse intervjuer, en del frustrasjon av noen av dem som blir intervjuet og så videre, det noe helt greit det, og så handler det om å danne seg et totalbilde. Jeg fikk jo spørsmål om timingen rundt at den artikken kom på trykk akkurat nå på onsdag. Det handler mest om at da vi var klar til å publisere, det har vært masse ting som skjedde i Rosenborg det siste året som jeg jo som dag-til-dag-reporter helt avhengig og helt nødvendig å ta tak i, som Bentner-saken, som sportslige resultater, overgangsvinduer og de fortløpende tingene, men i den perioden gjorde vi for eksempel 3 intervjuer med Stig Inge Bjørneby, vi var i kontakt med Karam, vi har snakket med masse andre folk, så kommer jo den saken som egentlig, for å forklare veldig lett, handler om at regelverket i bunn og grunn sier at en mann ikke kan være ansatt i en klubb og være fotballagent samtidig. Kian Karam var aldri formelt ansatt i Rosenborg, men hadde en rolle for Rosenborg som speider. Han mottok betaling for det, og så innrømmer da Isa Miebali i intervjuet at han var rådgiver for ham, altså Kian Karam var rådgiver for ham, og at han vært agent tidligere for Miebali. Miebali sier også at Karam har vært Levis agent i den saken, og noe vi underbygger med en del kilder, samtidig som Karam da selv ikke vil snakke, og Levis selv hevder noe annet. Det såpass mange ulike koblinger til samme person, som ekspertene vi har snakket med mener det grunn til å sette spørsmålstegn ved. Det ikke sikkert det har skjedd noe juridisk her, antageligvis ikke, men det handler om det etiske, og det rundt begrepet interessekonflikt, altså hvor mange kan en person representere samtidig. Så får vi opplyst at det høyst uvanlig at det her skjer i fotballskandinavia, og da det grunn til å spørre hvorfor Rosenborg setter seg i en slik situasjon, hvor sånne spørsmål kan oppstå. Jeg vet ikke, Espen, har kjernen noen tanker om det i hele tatt?
Ja, vi har noen sånne på hatelista. Jim Solbakken og agenter og andre snikksnakere som bare er der for å... Altså, de er jo ikke bare for å melde seg kake, men det er jo den opplevelsen man får når folk kommer inn og ønsker å deale og bidra. Og vi liker jo ikke den kulturen i hele tatt, for vi tror ikke at hverken Rosenborg eller kulturen som vi står i har noe godt av det. Det er ikke den type fotball vi ønsker oss. Vi skjønner at i noen sammenhenger så kommer man bort til det, men det at vi skal involvere oss i det, det synes vi er helt, helt horribelt. En sak som vi synes forsvant litt i det blå, det var jo den her Herman Stengel, Vegard Paul Gunnarsson-saken, som var veldig betenkelig på den tida. Den ble litt sånn bort, og det er litt uheldig, for det kan gi et signal om at det er greit. Altså, Rosenborg skal være et så godt fotballag som mulig, men vi skal jammen meg gjøre det på en sånn måte at vi kan stå for det. Det går ikke an å gå på akkord med etikk og moral og holdninger og prinsipper. Man må kjøre på. Litt sånn du bare sa, altså, vi må holde oss innenfor noen rammer, ellers er vi ikke Rosenborg. Da er vi solgt, kjøpt og betalt i en eller annen form for setting, og det blir feil.
Birger, jeg sa ikke vi snakker for mye om oss selv igjen, men det ble jo ikke stilt en spørsmål om dette her under presskonferansen med Bjørneby, men at timingen skjedde akkurat den morgenen etterpå, kan det ha en sammenheng her?
Det blir noen spekulasjoner, og det spørsmålet burde han ha kommet på presskonferansen i går. Jeg var nå der, og jeg er en av dem som burde ha stilt de spørsmålene. De bør nå komme etterpå. Først og fremst så gir jo den saken et veldig godt innblikk i hvor komplisert og hvor spesiell denne bransjen er. Og hovedpersonen i saken, han er ganske enkelt å gjøre seg opp et inntrykk til, og så er det det som Espen sier, hvorfor Rosenborg blir koblet inn i en sånn sak, uavhengig om det er begått noe etisk overtramp eller hva som helst. Og det minner jeg jo, det er jo litt i samme gata som Dubai og som Stengel-saken i sin tid. Hvis Rosenborg skal være det de sier at de skal være, så handler det jo om å holde seg unna det.
Og der er vi inne på noe annet som jeg synes er litt interessant, og det går egentlig både på spillerne, det går på hele trenerapparatet, det går på administrasjon, det går på alle i Rosenborg, og det er den samfunnsforskningsundersøkelsen som en sjeflo la frem, som var veldig interessant her i fjor.
Den som kom nå i vinter, da. Ja, den som,
kom i vinter, som sa det at i Rosenborg så var verdiene egentlig ganske tydelige for folk. Men når de skulle svare på i hvor stor grad de etterlevde verdiene, så var det bare halvparten så bra. Så jeg tenker jo at noe av det som er utfordringen i Rosenborg, det er å klare å holde et tempo og være der de er, men samtidig klare å sikre seg at man gjør det på sin måte. For det kjenner vi vel på at vi er litt utrygge på om Rosenborg klarer å være Rosenborg. Altså det går fort.
Ja, men er det som skal skje for, for å snu det på det da. Jeg skal utfordre Bigger på det før vi tar lista vår her, men for det går på det altså jeg utfordrer han Ivar Koteng og mange på det liksom Rosenborg fortsatt et idrettslag her i den fotballverden vi lever i. Vi skal ikke ta en stor diskusjon nå, men det mulig å klare å komme seg til Champions League i det tempo som foregår i fotball Europa og samtidig stå for det som Rosenborg alltid har stått for med åpenhet, folkelighet og den kulturen der og du diskuterer jo spilllogistikk og alt mulig her. Eller må han ta noen sånne mer profesjonelle, kall det hva du vil, da, men som Stig Inge representerer kanskje litt mer sånn straightforward, profesjonal engelske stilen da?
Kanskje må man være direkte på noen ting, men man kan ikke gå på akkord med hvem man er.
Nei.
Fordi da ikke vi som er der. Nei. Da det noe helt annet som er der, og det kan være veldig artig akkurat der og da, men så blir det bort. For greia at vi en klubb i Trondheim, tufta på en del prinsipielt gode verdier, tufta på et fundament som har vært i mange, mange år, og som skal være i mange, mange år fremover. Og det jo det Rosenborg blir forbundet med. Altså det litt som når posten ble kjøpt opp av DNB, så holdt de jo på i 5 år og late oss, og det var gode gamle posten. De må jo ikke,
nei.
Ikke sant? Og vi kan ikke flagge noe annet enn det vi er. Vi må være det vi sier at vi skal være.
Ja, og Bigger, kan Rosenborg være dagens Rosenborg allikevel komme til Champions League? Det var vanskelig spørsmål, men...
Ja, det viste jo sommerskampet med litt, litt flaks og tilfelligheter, så har jo Rosenborg vært i Champions League i år, og det jo sånn at skal han bli best, så kan han ikke være sånn som Janne. Og Rosenborg har ikke like mye penger som konkurrentene i utlandet, det kommer vi ikke til å få, med mindre det blir en helt omlegging av klubben, og det kommer investorer inn, og de tror det veldig langt, og hvis han ikke skal være like han som Janne, så må han finne sin egen vei, og det var jo det Rosenborg gjorde da han var blant de beste i Europa for en 20 år siden, og det var litt det jeg opplevde at Rosenborg fant tilbake til i det vi snakket om i starten her, da Stig Inge Bjørnby og Kåre Ingebrigtsen var sentral i gjenreisingen av klubben. Og det handlet ikke bare om det nede på banen, det handlet om de tingene her også. Hva han står for, hva han vil stå for, og at han står for det. For det bidrar til at den gruppa kan gjøre noe på en litt annen måte enn konkurrenter som følger den vanlige vegen, og det her det blir litt brudd for meg da når en mann som Niklas Bentner skal inn og bli en store stjerne i klubben, da gir en sånn som de andre klubbene, og da blir det vanskelig å bli bedre enn dem, for jeg tror ikke Rosenborg bedre på den måten å bygge en fotballklubb på enn dem som har mye mer penger.
Du hadde ett innspillerskjutt, Viken, for å ta lista.
Ja, og det kanskje den viktigste biten for Rosenborg akkurat nå, i tillegg til å vinne fotballkamper, som alltid det viktigste, og det akademiet. Det som kanskje jeg aller, aller mest opptatt av for tiden, det hvordan i all verden vi skal få akademiet i Rosenborg til å bli et sted der veldig gode spillere har lyst til å bli Rosenborg-spillere, der hvor de skal få en mulighet til det, der hvor brua mellom G19 og A-laget blir mulig å krysse for flere, der hvor A-lagstrener klarer å ta inn akademispillere på en strukturert og forbilledlig og forutsigbar måte, sånn at man føler at det faktisk er mulig.
Og det er treneren ikke slutter også.
Den akademibiten, ja, men nederlendere, vet du, som er vant til å begynne med spillere i 9-årsalderen, 8-årsalderen, ja, ja. De sliter når de kommer til Trøndelag.
Ja, men han hadde suksess, han Gert der.
Jo, men vi har noen grenser for når vi begynner å jobbe med dem. Ja, de er i moderklubbene enn så lenge, og hvis det er vanskelig for han da å være en del av den kulturen vi står i, så er det kanskje en naturlig greie. Men det med akademiet, at det ikke er et større fokus. For jeg tror at hvis Ajax hadde lyktes i fjor, og ikke i år, i Europa, så tror jeg at Ivar, når vi skulle ha en ny trener, har kommet til å ha sagt at nå skal vi ha en ny mann som skal bygge et Rosenborg for fremtiden, der en av hjørnesteinene er akademiet.
Ja.
Og det at vi ikke var der akkurat når det skulle ansettes en ny trener, tror jeg var veldig uheldig.
Ja.
For jeg tror det hadde vært genialt og riktig for Rosenborg. For jeg tror vi må bare ta telling. Vi bor i utkanten av Europa. Vi kommer aldri til å få de store stjernene. I den grad vi får det, så kommer vi til å slite veldig med å klare å håndtere dem.
Ja, det har vist seg det.
Innenfor en klubbkultur som vi ønsker å stå for. Vi må ha 20 flaks hvis vi skal få inn supergode spillere som skal funke optimalt. Så vi er nødt til å bli flinkere til å utvikle egne spillere, og da må vi klare å gjøre det på en sånn måte at dem som bør få sjansen, får sjansen. Og da er det som en Birger sier, Stig Inge var ikke et supertalent han som unge, men han hadde akkurat det som skulle til for å bli akkurat så god at han kunne ha gått inn på et hvilket som helst lag, hvilket han nå gjorde.
Ja.
Så det spørsmålet er hvordan i all verden skal akademiet Rosenborg bli det beste i Norge.
Det får vi ta en egen podcast for der. Vi har jo snakket om Gerte som da drar hjem Helke som gir seg noe, og det var litt kryptisk måten han sa det på. Du lanserte jo en teori på spillekvalitet, men det kan være flere sier av den saken. Sportsjef, vi snakket om det i stad. Vi bruker ikke kjempelang tid på det heller, men vi har noen kandidater. Jeg vet ikke, Espen, om du har noen konkrete navn. Du var litt usikker på hele modellen, men Birger, du skal få ta... jeg har to kandidater som jeg vil gjerne ta frem, men du kan begynne, Birger.
Spørsmålet er hva sportsjef Rosenborg skal ha hvis han skal ha en sportsjef.
Det er greit å begynne med det.
Ja. Ja. Først da, det er jo en ren erstatter av Sigurd Bjørnby, ja. Som har strategi og veldig sentral i kjøp og salg av spillere. En annen modell, det er jo at han skal ha en sportsjef med utvidet ansvar, som skal ha ansvar for de lange linjene for å skape toppidrettskultur. Og der treneren er mer den som jobber dag til dag med å vinne neste fotballkampen. Det er jo sånn det ofte blir organisert i andre idretter, i individuelle idretter her til landet, i landet som har stor suksess. Der er det en sportsjef som har
han kjøper, linjer. Han kjøper ikke å selge spillere da?
Kjøper ikke å selge spillere, det gjør det ikke. Men hvis den er en sånn modell, så bør kanskje den sportsjefen ha en NK som har... som tar seg av spillelogistikken.
Da begynner det å bli mange folk, da.
Ja, og det kan hende en rett investering for Rosenborg, hvis at de skal bygge en optimal toppidrettskultur, som er helt sentralt. Ja,
ellers er det modellen til Viken, når de gjør en helt fullstendig renovering i omorganiseringen av hvordan klubben skal være, og så finne ut av hva som blir rollene fremover. Men da må det være kort, men det var det du sa, sant? Var det ikke noe sånt?
Jo, jeg tror at en sportslig leder på en litt sånn diffus sak ikke er optimalt for Rosenborg, sånn som det er nå. Jeg tror vi trenger tydelighet, vi trenger enkelhet, og så trenger vi litt kompetanse inn. Altså, jeg tror ikke det her handler om at vi skal få inn en mann som skal gjøre et eller annet. Jeg tror det her handler om at vi skal få inn en kompetanse som er rosenborgsk, ja. Som skal bidra til at
hvem skal da kjøpe og selge spillere? Bare Orland?
Ja, det er interessant.
Skal Embland her på overfeltet?
Jeg er dritspent på hvordan overgangsvinduet her kommer til å bli håndtert.
Ja.
Jeg tror det har gjort så mye forarbeid, og jeg tror at Rosenborg har tenkt å snakke så mye at jeg håper at dette blir et godt vindu.
Du tror, og du håper.
Ja.
Det var ikke så veldig bombastisk da. Nei, du er ikke helt sikker der,
hører jeg. Jeg jobber ikke i adressen, så etterpå klokskapen får komme på trykk litt senere.
Men Birger, det høres ut på meg da, for at jeg er jo i kategori 1. Jeg har to kandidater som går rett inn som sportsjef for Sting i Bjørnby, tar det akkurat samme oppgaven. Du har tydeligvis, du høres ut som bare kandidat 2, at du har noen som skal se langsiktig, ta seg av media, og gjøre dette biten der, og så skal Holand og Embland og eventuelt NK ta spillelogistikken.
Ja, og det å kjøpe seg spillere, det er ikke noe enkel mannsforetak til alle.
Du må ha viss kompetanse for å gjøre det også.
Ja, og Horneland bør jo være veldig sentral der som hovedtrener. Men jeg vil ikke lande på modell 1 eller 2, men hvis han lander på modell 1, altså, sånn som i dag, så tror jeg Mikael Dorsin er en ganske het kandidat.
Ja da, han var ikke intu sist, han.
Og dagens akademisjef, Rine Kolen, er en kandidat
ja.
Som nok vil bli vurdert. Også en liten joker på rådhuset i Trondheim, Ola By Riise.
Ja, tror du sier Rite Ottervik igjen, men...
Ja, ikke så...
Ola By, hvorfor det?
Nei, Ola By kjenner jo Rosenborg ut inn, kanskje den som kjenner klubben all best, og vet hva det dreier seg om å være sjef i Rosenborg, han var hovedtrener, da det var enda mer trøkk enn det nå. Om han er motivert, om han er lyst, om han er aktuell, det vet jeg ikke, men det navnet, det kommer nok til å bli vurdert. Ja. Vegard Heggheim er en kandidat.
Skal jeg ta mitt, for nå er jeg på, for at du skal gå opp på de andre som ikke, for det, der har vi noen jokere, så jeg skal høre hva Viken sier til det sluttet der, jokerant i eller fall i, men for jeg mener at Dorsin var jo som sagt intervjuet sist, han har noen agent i Nordic Sky sammen med Kvarme, begge de to navnene kunne vært aktuelle, men Dorsin var inne til intervjuet sist, og har en del supporter internt der som gjør at den kan være et helt kandidat. Det var snakk om en Kis i Midtjylland som gjort veldig mye bra der, men han tror jeg har det for bra der han er. Men Jesper Jansson er min kandidat hvis Bjørneby skal erstattes med en mann, for han er i Hammarby. Han var sportsdirektør i Helsingborg i 7 år, vant serien og har gjort mye godt på deres kjøp-salg som vi sa i stad. Selv dyrt, kjøpe billig, der har han mye gode resultater vist til. Sportsdirektør i Hammarby nå, jeg har vært der i 2,5 år og fått stabilisert dem etter de har vært dårlige til et blitt godt lag. Jesper Jansson er min kandidat i tillegg til Dorsin. Fortsett, Bygger.
Ja, hvis modellen skal endres. Hvis Rosenborg ansetter en sportsjef med et overordnet ansvar, litt som en sportsjef I andre idretter,
ja.
Som skal bygge toppidrettskultur, som da må ansette sin NK for å ta seg av kjøpesalg, så har jeg fem navn. Fem navn som ikke har så veldig mye med fotball å gjøre.
Ok.
Men den første har jo sittet I Rosenborg-styret,
ja.
Marit Breivik,
ja.
Som... Jeg blant I all fremst her til lands med å bygge lag, og vet hva det handler om når det gjelder å bygge toppidrettskultur. En annen en jo Vidar Løfshus, som nettopp gikk av som leder for verdens mest suksessrike landslag.
Nå snakker vi langrenn, sant?
Nå snakker vi langrenn. Og så har vi to mann som sentrale I olympitoppen her, Atle Kvårsvold, Øyvind Sandbakk,
ja.
Som meget sterk på de områdene her. Men selvsagt, de ikke...
De ikke fotballfolk.
De ikke fotballfolk, så de må ha fotballfolk rundt seg. Og så en siste, en joker her da, en banksjef, som jeg tror...
Finn Haugan, nei.
Ikke Finn Haugan, så Tore Samdal.
Samdal.
Ja, så der fem...
Hvorfor Samdal, kjapt?
Han liket med de fire andre, vet hva det handler om å bygge toppidrettskultur, han vet hva det handler om å bygge lag, og han Det å håndtere media jo en sentral del av jobben her.
Der han god.
Der han god. Men det ikke noe, det ikke han skal bli ansatt for. Nei. Men hvis Rosenborg vel en sånn modell, så tror jeg de fem her gode kandidater.
Ja.
Hvis de da får mulighet til å bygge lag rundt seg med Horneland, med en, kanskje en Dorsin som spesialist på kjøp og salg.
Sveller I sampen av Samdal og Breivik her, Viken?
Ja, det høres ut som vi skal bli god på dobbeldans fremover. Jeg kjenner at dere her river og sliter I hjerterota mi. Nå har vi et styre I Rosenborg som profesjonelt sammensatt. Og jeg tror det et styre som har vært dritbra på å håndtere en god utvikling, altså med suksess. For jeg tror det styret
har styre
megakompetanse som... ja, på ekstremt mange områder. Men så spørsmålet da, når Rosenborg ikke går I nedoverbakke eller I bortoverbakke, men går I oppoverbakke, hva skal de bidra med da? For det jeg savner egentlig her, det litt hjerte og sjela I Rosenborg. Altså veteranene tuppet ut av lunsjsalen, fordi spillerne synes det var kleint med enkeltkommentarer fra enkeltfolk. Det har gjort at de har flyttet på Scandic. Jeg ikke sikker på at veteranene hører til på Scandic. Jeg synes veteranene hører til på Brakka. For det en del av Rosenborg-kulturen her. Altså, Brakka ble bygd opp, rollen var veldig sentral. Altså, hvor er folket hen?
Det var noen meldinger I retning andre også, hørte jeg. Ikke bare spillerne, Espen, for å balansere litt da, men jeg skjønner hva du sier.
Ja, men hvor folket hen? Fordi at, hva Rosenborg? Hva har Rosenborg vært? Hva skal Rosenborg være? Altså, hvor folket hen? Vi kan ikke fylle på med profesjonelle folk, fordi at Rosenborg Rosenborg, og det det viktige å bevare. Men selvfølgelig må vi ha folk som vet hva toppidrett
det. Men tror dere litt uenige. For det har jo vært sånn etter egen tid at få inn en såkalt rosmorger, så kan vi definere, holde på veldig lenge definere hva som en rosmorger. Jeg tror jo en rosmorger kan være en som ikke har spillet så veldig mange kamper I klubben. Det handler om hva han står for, og hvilke verdier han har. Men jeg tror Rosenborg går og forsiktig med å begrense det her til å se etter gamle spillere, gamle trenere, folk som har noe I klubben her. De skal ikke begrense det til Midt-Norge, til Norge hel. Når de skal lete til en erstatter I den rollen her. Og de fem navnene her, det jo bare sånn tankespinn, men altså det å se utover fotballen, det kan være et råd som kan være nyttig når de ser de utfordringene som Rosenborg har hatt de siste to årene.
Ok, da hvis det skal være en Rosenborger, som Hella nå mente I avisa vår I dag, så høres jo Dorsin og Ola By ut som to hete kandidater da.
Ja, jeg jo veldig for å hente inn kompetanse, men jeg veldig skeptisk til å ansette en person inn I en eller annen rolle som blir litt diffus, fordi at jeg tenker, sannsynligvis må vi ha superkompetanse på å få tak I spillere billigst mulig og selv dyrest mulig. Det en kompetanse. Selvfølgelig må vi ha noen som har nettverk, som har kontakter, som på en måte klarer å få oss inn I en setting der vi trenger å være. Altså, vi trenger kompetanse.
Ja.
Men jeg veldig usikker på om vi skal ansette en person
den rollen. Så vi skal bare gli andre folk I Rosenborg?
Nei, men det litt utifra at jeg har kikket ganske mye på instruksene I Rosenborg. Jeg litt usikker på hvem sportslig leder? Hva rollen til sportslig leder? Fordi at jeg tenker... det litt som en Kåre. Jeg tror hvis Kåre hadde fått inn en kompetanse i den kritiske fasen, så tror jeg at forløpet kunne ha blitt ganske annerledes.
Men du bruker begge på kompetanse, det litt vagt, du sa.
Kompetanse?
Ja, men også hva slags kompetanse, det jo et ord. Hva slags type kompetanse snakker du om da?
Når det gjelder sportsleder, så snakker jeg om det her kjøp- og salgkompetansen.
Ja.
Og jeg snakker om kompetanse for å holde en dialog som så god at spillere som kommer til Rosenborg føler at, og det tror jeg de har gjort, føler at den dagen de ønsker noe mer, så vil Rosenborg hjelpe dem med alt det de kan. Jeg tror det å få den tilliten i organisasjonen som passer for dagens fotballspillere, tror jeg skitviktig. Og da må de ha en kompetanse, kaller jeg det da, fordi at jeg tror ikke det handler om titlene du har, eller hvem, men du må ha noen der som...
Men da du ikke så opptatt av navn heller du, da. Så kanskje Birger har rett der, at det må en som ikke... For det må beviselig, du sier...
Ja, men Espen, selv om en Tore Sandahl kjenner veldig mye folk, så tviler jeg på at han har noen nettverk som at en fotballspiller kjenner at det er han som skal sørge for at du får deg en karriere i Europa.
Men du sier at det må ansettes folk, for du sa i sted at det er mange som har gått på halvannen, to... fullstillingsjobber i øyeblikket inn på brakka.
Ja, men vi får se. Ja. Jeg er litt usikker på hva kompetanse vi mangler,
ja.
Og så er jeg veldig usikker på om den kompetansen er med å bygge. Altså, Stig har jo snakket om skyggelag i mange år. Jeg synes jo ikke at de skyggelagene har satt et godt nok avtrykk på dagens Rosenborg, og da betyr det at da er det kanskje var det ikke riktig for Rosenborg. For jeg tenker det er Rosenborg som er i kjernen, og nå har vi på en måte en korsvei på det med sportslige ledere, og da tenker jeg det klokt av Rosenborg å gjøre noen gode vurderinger før man på en måte ramler i det og bare får inn en person.
Ja, Birger.
Rosenborg må naturligvis ha noen som har landets beste nettverk, og som kan kjøpe og salg, som er best i landet på det, på samme måte som bør ha landets beste spiss.
Ja, og landets beste toppidrettsutøver, som du har sagt i sted.
Ja, og den er kanskje verre å bøye. Det handler ikke om å få plass en person, men det her handler jo om å hente de rette folka. Men det er ikke sikkert at den som er best på kjøp og salg, som har det beste kontaktnettet, skal være sportslig leder i Rosenborg. Det kan hende... Det er jo det jeg er opptatt av at styret må finne ut av nå.
Ja.
Og det har jeg en par måneder på å gjøre. Hva er det de vil? Og det kan jo hende det er verdt investeringer og ansett to. Det er ånden og klubben må finne ut av.
Ok, jeg tror vi sier at det var det. Vi skal vintere Viken tilbake i podcast senere, for nå har vi snakket i 50 minutter om Stig Inge Bjørneby og om sportsledelse. Det var det vi henta deg for, Espen, for pyrodebatten som har gått i hele Norge nå, den ble plutselig litt lagt vekk i Trøndelag akkurat i forbindelse med de dagene her, og det får vi nå bare stå i. Jeg regner med at du er blant dem som er for pyro du, da, Espen. Hele supporter i Norge er det.
Jeg er for liv og stemning på tribunene, for er det noe vi trenger i Norge? I 2019, når vi ser på alle tallene, når vi kjenner på engasjementet, så er det faktisk liv å røre. Det skal selvfølgelig være trygt å gå på fotballkamp. Men vi er overhodet ikke der at vi kan si det at vi har funnet en god balanse mellom det fotballsupporterne kan bidra med, det forbundet ønsker seg, det DSB tillater, og det klubbene våger å stå innenfor. Vi har opplevd det siste året et kjempetrykk fra fotballforbundet, Norges fotballforbund, der man har prøvd å skjerpe inn på regler og rammer og måter å avvikle god underholdende pyro på, uten at de har vært villige til å kjøre noen dialog på det, uten at det har vært noen form for gode prosesser. Det har vært en enveiskjøring, et råkjør.
Ja.
Egentlig litt i UEFA-stil. Og UEFA har jo totalforbudt pyro, og vi ser jo fra Europakampen hva som skjer da.
Ja.
Og det er jo den utviklingen vi ikke ønsker i Norge, for vi vil ha det mest mulig organisert, kontrollert, men vi må ha det på en sånn måte at supporterne synes at det er bra.
Og så er det slik at hverken du nevner nå, eller politiet i Trondheim er her, at de har diskutert dette saken med deg, så derfor skal vi la det ligge litt i veldig overordnet former, Espen. Men den saken som skjedde på Lerkendal sist, har kjernen nå lagt den litt vekk og ser videre, eller er det fortsatt betent og sånt ut fra... Det er jo litt ulike versjoner i den saken nå, da, slik det fremstår.
Ja, altså, vi hadde et veldig godt møte med Rosenborg og politiet etterpå, der vi kunne si at vi anså egentlig Rosenborg for å være en litt uskyldig part i denne saken, fordi at grunnen til at mange fyrte ulovlig på den siste kampen, er jo det her konfliktnivået med NFF og DSB. Og den mangelen på dialog som har vært, det er jo grunnen til at det kommer et så sterkt uttrykk. Ja. Og man opplever at noe som egentlig har vært et samarbeid som har funket godt i mange år, plutselig blir kjørt i dass av sikkerhetssjefen i NFF og konkurransedirektøren i NFF.
Men nå tenker jeg på den hendelsen på Lerkendal med vakter og politi og sivilpoliti og en sendt til sykehus og en fikk 15 000 i bot og den saken der.
Ja, det var noen episoder på Lerkendal under pyringa som vi har hatt en god dialog på. Og politiet har lagt seg så flatt som de klarer på deler av det som skjedde der. Vi skjønner vi også at det er noe vi er nødt til å forholde oss til. Og Rosenborg har også vært veldig på dette her med at det er innsleppet som skulle være så pyroundersøkende og som laget lange køer gjorde at mange ikke kom inn for etterpå. Altså, supporterer og fotballtilskuere er betalende gjester på et arrangement. Og det betyr at man må føle seg velkommen, og det betyr at rammene må være så gode som de kan få blitt. Og vi hadde en god dialog. Og vi er enige om at
hvis det ikke er lov å sende, hvis det ikke er lov å fyre pyro, så kan de ikke ha med seg pyro som skal inn på et arrangement og betalt.
Ja, men det hender det skjer det, at noen har med seg noe inn de ikke skal ha. Det skjer til og med på adressa. Hvis vi går en runde her og hører på huset, så hender det.
Her er det så mange dører og adgangskort og sånn, så det tror jeg ikke på. Nei, men Birger, du skal slippe å ha noen mye meninger om det her nå, for det, det kommer litt sånn på herren av podcasten, men er du for eller mot pyro på stadion du da?
Nei, jeg som Espen, liv og røre er bra, og så må det være trygt. Og så skal supporterne synes det er stas å gå på kamp, altså de hardest supporterne som kjernen, men og resten av publikum må synes det er stas å være på kamp. Og det er jo kanskje det vi har sett er det hovedproblemet i år. Stor publikumssvikt. Og jeg vet ikke, Espen, kan som svikta mest om det kjernen eller resten av publikum, det er kanskje du mer oversikt over.
De herre trofaste slitterne kommer nok aldri til å svikte, men det skjer jo ting som gjør at man ønsker å markere, og jeg liker jo veldig dårlig at i en setting der hvor engasjement og interessen rundt klubb og fotballen i Norge går nedover, at man helt unødvendig skaper konflikter på noe man burde ha samarbeidet og hatt en dialog på. Altså, hvorfor gjør man det? Og hvorfor tar man de mest trofaste engasjerte? Altså, det er så skrotnisse-tenking at det er jo nesten bare NFF du kunne ha funnet på noe lignende. Ja, men også NFF er en gammeldags kultur som enda ikke har klart å komme seg opp på moderne standard. De er vant til å bestemme alt
det. Så er det, blir det litt enveis imot NFF ikke er her, Espen. Men hør hva du sier. Du skal få selvfølgelig lov å komme med meningene dine i en podcast. Og så skal vi startet uka her med å vurdere om vi skal invitere Espen og Håkon Jørgensen i politiet til podcasten. Og så dukker det opp ting i løpet av uka som gjør at ting endrer seg, og det er da Bjørneby-saken som har vært hovedtema i denne podcasten. Pyro og politiet og kjernen kan bli hovedtema ved en senere podcast. Vi vil snakke litt om det til slutt. Så får vi nå bare se da. Stig Inge Bjørneby er ikke lenger sportsleder i Rosenborg. Kjem det en ny sportsleder? Kjem det en variant med en sjef og en NK som har litt ulike strategier? Blir Erik Hornland som får hovedansvaret for all kjøp og salg? Det kan fort bli. Og at de omrokker litt som Viken ønsker seg. Tiden vil vise. Tusen takk, Espen. Du skal tilbake til skolen, så du så på klokka nå. Det er storefri over.
Ja, vet du, nå har jeg satt deg på overtid.
Åja, jeg skulle ikke nevne dette her.
Jo.
Ok. Birger skal tilbake til skrivebordet, og så kommer det ordinær podcast om ikke så alt for lenge. Ka-ching!